Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Boeing farþega flugvél Air India hrapaði á íbúðakverfi skömmu eftir flugtaki í borginni Ahmedabad á Indlandi í morgun. Rúmlega 240 voru um borð, allir eru taldir af. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í veitingarekstri, segist hvorki þekkja hausni í sporð á stéttarfélaginu virðingu, samkeppniseftirlitið sektar samtökinum milljón á dag fyrir að neita að afhenda gögnum virðingu. Einar gagrínir að Efling fái óheftan aðgang að gögnum málsins.
Okkur finnst bara óeðlilegt að aðrir aðilar heldur en samkeppniseftirlitið hafi aðgang að gögnunum á meðan að skoðun eða rannsók stendur yfir.
Vörumerki félagsins Sýnar voru í dag saminuð undir einu nafni. Forstjórinn Herdís Dröfn Fjeldsteð segir tilgangin að skapa samræmt vörumerki.
Þetta er eitt og sama félagið og þetta er liður í því að klára saminningunum frá 2017.
Lögreglan á Suðurnesjum hefur á þessu ári lagt hald á meira magna af kókaini en allt síðasta ár. Tveir voru nýverðið handteknir á Keflavíkurflugvelli þegar þeir reyndu að smygla 12 kílóum af kókaini til landsins. Spáð að ársverðbólga aukist lítilega út þetta ár, líkur á frekari vaxtalækkunum á árinu fara því þverrandi. Árlegur fundur valdhafa í stjórnmálum, svo kallar Bilderberg fundur hófst í Stokkhólmi í dag. Yfir 100 manns taka þátt í fundinum en takmarkaðar upplýsingar eru veittar það sem fer fram á honum. Neytenda samtökin telja bílastæða fyrirtæki hafa framið víðtæk brot í tengslum við gjaldskild bílastæði og innheimtu á svokölluðum vangreiðslugjöldum. Þau telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu. Breiðablik og HK mætast í fyrsta sinn í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna í fótboltaði Kópavogi í kvöld. Ríkjandi bikarmeistarar Vals treyðu sér farseðilinn í undanúrslit í gær. Og veðurhorfur, vestlag eða breytilega átt 3-8 metrar og væta með köflum úrkomulítið síðdegis og birtir til sunnan og austanlands, hiti 8-16 stig hlýjast á austanverðu landinu. Norðaustlag eða breytilega átt 3-10 á morgun og víða bjartviðri en skýjað með köflum á austanverðu landinu fyrri part dags. Hiti frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Þetta er Rás 2.
Þetta er Valdimar yfirgefin, læti og allt. Talandum læti, hjartagosar á morgun á sama tíma og hef ég heyrt að DJ Rampage, Robbie Chronic kom í hús og ætla að leiða saman músík og mat. Hvaða matur á best við tónlist GDRN eða hvaða því framöndan jú Lóa þessi tónlistarhátti í Laugardalnum músík og matur einnig heyrði ég að ekki nóg með að mæti Úlfur heldur mæti mögulega Úlfur og saman kallaði sig Úlfur og síðist hann alls ekki síst haldið ykkur fast, ég var að heyra það haldið ykkur, eru það haldið ykkur fast ég var að heyra það að það verði mögulega tengi tíma á morgun, hugsið ykkur gaman að því, en ekki að gaman að því sem ég sé hér á Vísi nei, jú, Vísi sín eða hvað það heitir núna heitir stóra vörumerki sínar ekki lengur stöð 2 heldur sín og bó ekki lengur kynir hvað segjum við það? Það Bjössi Mínus, Björn Stefánsson sem að verður röddin á sín Báðu búin að vera þarna í hátt í 40 ári eða hvað það Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæk well, I don't know why I came here tonight I got the feeling that something ain't right I'm so scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing control, yeah, I'm all over the place Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you When you started out with nothing And you pounded you're a separate man
Kirkjan í Reykjavík, föstudaginn 13. júní, djastund klukkan 17.15, Sigtryggur Baldursson og Hljómsveit Hússins, verið öll velkomin, Fríkirkjan í Reykjavík. Frá Vegagerðinni, vegna viðhaldsvinnu verða kvalfaraðgöng lokuð í kvöld 15. 12. júní, frá klukkan 21. til klukkan 6 í fyrramálið, föstudag. Fylgdarakstur verður göngin og eru vegfarendubæðinir að aka með gát og sína tillitsemi á vinnusvæði, vegagerðin. Að fingrum fram, tíbrá söngvaskáld, forsalær hafin, salurinn.is. Allt fyrir leiksvæðið, johanhelgi.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðadal. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrástöðin Storð, Bláskóabyggð. Eru með fötin fyrir veisluna, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Beða hreinsun, garðlist. Sumartilboð, Laxdal, Skipholti. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsa vinninga, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
Partybúðinni færðu allt fyrir barnaafmælið. Partybúðin Skeifunni.
Hjá Gimli vinnur valinn hópur reynslu mikilla fasteignasala. Gimli gerir betur.
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins. Skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín Hekla.
Ekki taka álagið með í fríið. Sleftu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert gull.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Múrum, plönum, steypum. Þú farið allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvætni framtíð. BM Vallá.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Texas, Alco, Works, Black og Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð. Allan pakkan á okkar besta verði. Æslandir Vita.
Trjáplönturnar eru komnar í gróðurhús IKEA. Sitka greni, furu og birkiplöntur á frábæru verði fyrir garðin þinn. IKEA.
Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Förum saman í fyrir. Feikjum neistan á
mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Farþegaflugvél hrapaði skömmu eftir flugtak á Indlandi í morgun, allir 244 sem vorum borð taldir af. Vélin skall á íbúðakverfi. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í veitingarekstri segist hvorki þekkja hausnýsborð á stéttarfélaginu virðingu. Samkeppniseftirlitið sektar samtökinum milljón á dag fyrir að neita afhenda gögnum félagið. Lögreglan á Suðurnesjum hefur í ár lagt hald á meira af kókaini en allt síðast ár. Tveir voru nýlega handteknir á Keflavíkurflugvelli eftir að var reynt að smygla 12 kílóum af kókaini til landsins. Neytenda samtökin telja að bílastæði fyrirtækja hafi framið víðtæk brot við innheimtu á svokölluðum vangreiðslugjöldum og álagningin sé dulbúin innheimta. Árlegu fundur valdhafa í stjórnmálum svokallega Bilderberg fundur hófst í Stokkólmi í dag yfir 100 manns á fundunum sem mikið lendir yfir. Spáð að árs verðbólga hækki lítilega út þetta ár, líkur á frekari vaxtalækkunum fara því þverrandi. Vörumerki sínar voru saminuð undir einu nafni í dag, forstjórn segir að skapa í samræmt vörumerki. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Flugvél Air India fórst skömmu eftir flugtak í borginni Ahmedabad á vestur Indlandi í morgun. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borð í vélinni sem að gerðinni Boeing 787 Dreamliner. Talið að allir sem voru í vélinni hafi látist. Hallgrímur Indriðason, ja, hvað gerðist?
Já, það sem við vitum að flugstjórinn sendi út neyðarkall skömmu eftir flugtak. Flugvélin var ekki komin nema í ríflega 600 feta hæð þegar samband við hana rofnaði. Og svo sést á myndskeiðum og samfélagsmiðlum að vélin lækkar flugið nánast eins og hún sé bara lenda aftur og það verður mikil sprenging og svartur reykur stígur til himins þegar hún skellur niður. En hvað olli þessu, það ekki vitað en í það minnsta voru veðurskilyrði til flugsins góð.
Lifði engin af?
Það er ekki búið að staðfesta það formlega en lögreglustjórinn á í borginni segir að það virðist vera sem allir um borð séu látnir. Það er heldur engar upplýsingar um manntjón á jörðunniðri. Lögreglan hefur þó staðfesta að það hafi orðið slys á fólki á jörðunniðri þó að aðrir segja að tekist hafi að bjarga mörgum úr íbúðum sínum. En flugfélagið hefur sem sagt greint frá því að um borð í vélinni hafi verið 169 indverjar, 53 bretar, 7 portugalir og einn kanadamaður.
Hvernig hafa yfirvöld á Indlandi og flugfélagið brugðist við?
Flugfélagið hefur verið duglegt við að senda út tilkynningar í morgun. Það helsta í þeim fyrir utan það að staðfesta slysið að það búið að koma upp miðstöð fyrir aðstandendur sem leita upplýsinga afdrif sinna nánustu. Það líka samvinna á milli breskra og indverskra stjórnvalda að fá upplýsingar. Forsætisráðherrar Indlands og Bretlands hafa báðir lýst sorgi við þessu slysi og sagt að hugur þeirra sé hjá aðstandendum. En svo má líka bæta við að flugvélaframleiðandinn Boeing, hann segist vera að afla upplýsinga slysið, þó að Boeing eigi sína áfalla sögu, þá hefur ekki orðið slys á þessum Dreamliner vélum áður á þeim 14 árum sem þær hafa verið notaðar og þær náðu meira sig að fyrir 6 vikum þeim áfanga að hafa flutt milljón farþega.
Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Samkeppniseftirlitið sektar samtök fyrirtækja í veitingarekstri milljóna dag fyrir að neita að afhenda gögnum stéttarfélagið virðingu. Samtökin, kæra eftirlitið, vilja ekkert við virðingu kannast og segja að Efling fái óheftan aðgang að gögnum málsins.
Samkeppniseftirliti hóf fyrir nokkru formlega rannsókn á meintum samkeppnislagabrotum veitingafyrirtækja sem hafa gert kjara samninga við stéttarfélagið virðingu. Eftirliti bað gögn frá samtöku fyrirtækja í veitingarekstri, sveit, meðal annars kjara samninga við virðingu. En Efling ASÍ og starfskennasambandi segja virðing sé gerfi stéttarfélag sem fyrirtækin hafi stofnað til að komast hjá að greiða launsamkvæmt kjara samningum. En það gæti varða brot á samkeppnislögum. Sveit neitað að afhenda gögnin, krafðist þess að rannsóknin yrði felld niður og sagði að stéttarfélagsmál var ekki á borði samkeppniseftirlitsins. Það lagði þá sektir á Sveit, 1 milljón á dag þar til gögnin yrðu afhend. Og nú hefur Sveit kært sektina til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Einar Bárðarson framkvæmdastjóri Sveit segir að Efling fái óheftan aðganga gögnum málsins meðan það í rannsókn og við það verði ekki unað.
Það finnst bara óeðlilegt að aðrir aðilar heldur en samkeppniseftirlitið hafi aðganga gögnunum á meðan að skoðun eða rannsókn stendur yfir.
Er það þannig? Er það staðfest?
Já, samkeppniseftirlitið hefur ekki geta staðfest að við okkur að svo sé ekki.
En nú geta ykkur spurt í akkurum aðfendið ekki bara samkeppniseftirlitinu þessu gögn?
Já, við viljum fá úr þessu skorið.
Þetta, já, hverfist svolítið stéttafélagi virðingu sem, já, ykkur vilja meina að sé bara alls ekkert stéttafélag. Hvað ættu segjum það?
Ég bara þekki ekki höstinsborð á þessi stéttafélagi virðingu, þannig ég get ekki svara því.
Og það almennt við samtök fyrirtækja veitingamarkaði að þau þekki hvorki höstinsborð á virðingu?
Þau eru bara önnur samtök sem eru bara starfa undir annari stjórn með aðra stjórnendur.
Fréttastofa óskaði viðtal við Pál Gunnar Pálsson forstjóra samkeppniseftirlitsins en ekki var orðið við þeirri beiðni.
Anna Lilja Þórisdóttir tók saman og talaði við Einar Bárðarson. Fyrirverandi forstjóri Icelandair segir að áform play að fljúga undir maltnesku flugrekstraleyfi og afskrá play af hlutabréfamarkaði kom ekki á óvart. Félagið hafi einungis haft 3 kosti í stöðinni.
Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Icelandair sem hefur áratuga reynslu úr flugbransanum hér á landi, segir að yfirtökutilboð 2 hluthafa Play sem greint var frá í vikunni kom ekki á óvart. Fréttir yfirtökutilboðið hafa vakið mikla athygli síðustu daga.
Við skulum orðaða þannig að það kemur ekki mikið á óvart. Það mjög einfallega þannig að reglur eru þannig að flugfélög hafa ekki rekstrarleyfi eða eigi því neikvætt. Það bara samkvæmt alþjóðareglum og reglum samgöngustofu þannig að Það komi ég ekkert annað til greina en annarkort að setja þá nýtt EFI inn til þess að jafna út neikvætt EFI sem að liggur fyrir að hefur safnast upp í félaginu eða þá að gera þetta með þessum hætti og vantarlega nýta sér þetta nýja maltaska flugræstarleyfi sem að er vantarlega fjármagna þannig að það er EFI jákvætt.
Jón Karl segir að stjórnendur Play hafi einlega bara haft 3 kosti í stöðinni. Að auka hluta fyrir þess, að gefa það upp til gjaldtrótaskipta eða fara þessa leið.
Ég er umlega, sko, eins og ég sé þetta, ég fekk ég ekki alveg nákvæmlega tölutnar en þá hafa menninni greinlega ykkur að þrjá kosti. Það er annars vegar að setja auki EFI inn í núrendi félag. Það hefði þurft að gera það til þess að rétta þá fjáraði við og gera þó EFI stöðuna jákvæða. Ætla hefði komið til samtals um að missa hlutastarlefi. Þeir geta auðvist loka félaginu og eða gert það upp eða hvernig sem er gert það eða þá að gera þetta með þessum hætti að kaupa það en það var eftir að innleysa fullt af tapi þar í gegnum þessa eigendur sem hafa við.
Nánari fjallað stöðu flugfélagsins Play og væntanlegt tap hluthafa eins og lífverisjóða í fréttaskýringa þættir þetta helst eftir hádegisfréttir á Rás 1.
Ingi Freyr Vilhjálmsson tók saman. 17 ára piltur var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á orkureitnum við gatnamót Suðurlandsbrautar og grensásvegar í Reykjavík í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu pilturinn handleggs og fótbrotin. Hann féll af svölum á annari hæð húsi í byggingu. Pilturinn var vankaður en meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Samkvæmt upplýsingum frá Ásmundi Rúnari Gylfasyni aðstoðar yfirlögregluþjóni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla og vinnu eftirlitið rannsaka slysið. Tveir eru í haldi lögreglu eftir að hafa reynt að flytja 12 kíló af kókaini til landsins. Til samanburðar lagði lögregla hald á 35 kíló af kókaini allt síðast ár. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir að fíkniefna innflutningur hafi aldrei verið meiri og uggandi.
Mennirnir voru stöðvaðir á Keflavíkur flugvelli í síðasta mánuði með 6 kíló hvora af kókaini í farangri sínum. Þeir eru taldir tengjast. Lögreglan á Suðurnesjum og tollgæslan rannsaka málið og hvort fleiri kunni að tengjast því. Margrét Kristín Pálsdóttir lögreglustjóri á Suðurnesjum.
Já, þetta auðvitað bara mikið magna vefnum, þannig að það hérna mjög mikilvægt að við öflum bara sem hérna allra mesta upplýsinga þetta mál tilur þess og af hverju þau eru að koma hér til lands.
Hún getur lítið tjáðu sig rannsókninna eða hvort málið tengist skipulagðri glæpastarfsemi. Hins vegar sé ljóst að fíkniefnainnflutningur sé að aukast verulega.
Við merkjum verulega aukningu í innflutningi fíknefna til landsins á milli ára. Í þessu samhengi má nefna að á öllu árunni 2024 og þá lagði lögreglan á Suðurnesjum hald á 35,5 kíló á kókaini. En það sem af er ári þá hefur við núna lagt hald á 42,5 kíló á kókaini.
Fleiri stór fíkniefnamál hafa komið upp undanfarna mánuði. Í apríl lagði tollgæslan hald á 20.000 töflur sem reyndust falsaðar oxykontín töflur, stórhættuleg efni sem varað hefur verið við á heimsvísu. Margrét Kristín segir að aukin áhersla á málaflokkin skili árangri en að engu að síður hafi staðan aldrei verið eins slæm.
Við erum auðvitað bara frekar uggandi yfir þessari stöðu en við erum auðvitað líka ánar með að við séum að ná árangri í að leggja hald á þessi efni sem að fara lendi ekki inn í okkur samfélag. En það hefur bara núna síðustu tvö ár þá hefur aldrei verið hérna lagt hald á eins mikið af efnum.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hana. Innheimta vangreiðslugjalds vegna ógreiddra bílastæðagjalda er dulbúin innheimta að mati neytendasamtakana. Gjöldin nemi oft margföldu bílastæðagjaldi og séu lögð á án fyrirfram tilkynningar.
Neytendastofa komst í vikunni að þeirri niðurstöðu að fjögur fyrirtæki hefðu brotið lögum góða viðskiptahætti og reglur verðmerkingar með því að veita ekki upplýsingar öll gjöld tengt bílastæðum. Neytendasamtökin telja brotin víðtækari. Öll bílastæða mál sem koma á borð þeirra varði álagningu gjalds vegna ógreiddra bílastæðagjalda. Fólkið hafi ekki reynt að komast hjá því að borga bílastæðagjald, heldur hafi það ekki fengið færi á því áður en vangreiðslu gjald var lagt á. Það sé frá 1500 til 7500 króna og því oft margfalt hærra en upphaflegt bílastæðagjald. Ýmsar ástæður séu fyrir því að gjaldtaka fyrir bílastæði rati ekki á réttan stað. Til að mynda átti ökumenn sig í sumum tilfellum ekki á að bílastæði séu greiðsluskyld. Merkingar geti verið óskýrar eða lýsing léleg, ökumenn greiði röngu fyrirtæki eða smáforrit virki ekki. Neytendasamtökin segja að gjöldin séu dulbúin innheimta og ættu því að falla undir innheimtu lög. Kostnaður við innheimtu viðvörun sé á bílinu 950 til 1300 krónur og því skjóti skökku við að refsing fyrir að greiða ekki bílastæðagjald innan tveggja sólarhinga sé fleiri 1000 krónur.
Hugrún Hannesdóttir Díakó sagði frá. Útlit er fyrir að árs verðbólga aukist lítillega út þetta ár. Standi stefna Seðlabankans óhögguð er ólíklegt að stýrivextir verði lækkaðir fyrir ná næsta ári.
Verðbólga er nú 3,8% eftir að hafa farið hægt niður á við þar sem af er ári. En frekari hjöðnun er ekki í kortunum næstu mánuðina, samkvæmt hagfræðingum Landsbankans. Þvert á móti er búist við að hún aukist lítið eitt. Gert er ráð fyrir að verðbólga verið 3,9% í júní og munar þar mestu hækkun flugfargjalda, sem alla jafna hækka vegna aukinar eftirspurnar á þessum tíma ás og hækkunar húsaleigu. Á móti kemur að bensín lækkari verði og þá eru vísbendingar að hækst hafi á hækkun matvöru sem hefur verið umtalsverð á undanförnum mánuðum. Gert er ráð fyrir að ársverðbólga vaxi síðsumars þrátt fyrir að vísitalan hækki hóflega. Það vegna þess að í fyrra voru í skólagjöld í nokkrum háskólum felld niður og skólamáltíðir gerðar gjaldfrjálsar. Því detta þessi liðir út úr 12 mánaða mælingunni gert ráð fyrir að verðbólga í árslok verði slétt 4%. Seðlabanki Íslands hefur undanfarið missiri lækkað stýrivexti sína nokkurt veginn í takt við hjöðnun verðbólgu. Þeir eru nú 7,5% og haldi Seðlabankin stefnu sinni óbreyttri má búast við að þeir standi í stað út þetta ár.
Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Vörumerki félagsins sínar voru saminuð í einu í dag. Forstjórni segir að það sé meðal annars gert til að einfalda þjónustuna.
Vodafone og allar sjónvarpsstöðvar tvö saminast í dag undir merki sínar. Þetta var tilkynnt eftir starfsmannafundum framtíðfyrirtækisins sem var í Egilshöll í gær. Herdís Dröfn Fjellstæð, forstjóri sínar, segir að tilgangurinn sé að einfalda ásýnd og vöruframboð félagsins.
Á síðasta ári fórum við í mikla stefnumótun með starfsfólki félagsins og það var þverskurður af fólki innan félagsins sem tók þátt í þessu. 70 manns til að byrja með og svo unnum við með K-Plus sem danskt ráðgjafafyrirtæki í vörumerkjum og stefnumótun.
Við það hafi virði vörumerkisins og tengsl neytenda við það orðið skýrari. Jafnframt hafi komið í ljós hvað það var flókið fyrir neytendur að kaupa þjónustu.
Ef við horfum til dæmis á það að viðskiptavinir sínar fóru inn á Vodafone.is eða stöð 2 og þar gátu raunvilega keypt sjónvarpsáskriftir inn á Vodafone sem að sömu sjónvarpsáskriftir voru inn á stöð 2 og gátu líka farið inn í Vodafone sjónvarp þannig að þetta var orðið mjög ruglislegt. Þetta er eitt og sama félagið og þetta liður í því að klára sameiningunum frá 2017.
Sýn veitir áfram fjarskiptaþjónustu í samstarfi við Vodafone á alþjóðavísu og stöð 2 heitir frá og með deginum í dag Sýn. Stöð 2 plus verður Sýn plus og stöð 2 sport verður Sýn sport. Fréttastofa stöðvar 2 bylgjunar og vísis heitir nú fréttastofa Sýnar.
Rebekka Líf Ingadóttir tók saman og talaði við Herdísi Dröfn Fjellstæð. Svo kallar Bilderberg-hópur sem í eru yfir 100 manns úr stjórnmála og viðskiptalífinu fundar í Stokkólm í dag. Leynd hvílir yfir efni fundarins þó að umræðu efnin sé opinber og hefur það leitt af sér ýmsar samsæriskenningar.
Bilderberg-hópurinn hefur haldið fundi ár hvert frá 1954. Á heimasíðu fundarins kemur fram að 130 stjórnmálaleiðtogum og sérfræðingum úr iðnaði, fjármálakerfi, verkalýðshreyfingunni, fræðasamfélaginu og fjölmiðlum sé boðið að taka þátt. Þetta sé óformlegur vettvangur stór mál. Þá fæst uppgefið að á þessum fundi verði rætt Úkraínu, efnahaginn í Bandaríkjunum, Miðausturlönd og gervigreind, svo eitthvað sé nefnt. Einnig hefur verið greint frá því hverjir mæta á fundin, meðal þeirra eru Marco Rutte, framkvæmdastjóri NATO, Gabriela Tal, fyrrverandi forsætisráðherra Frakklands og Dmitri Kuleba, fyrrverandi utanríkisráðherra Úkraínu. Úr viðskiptalífinu eru meðal annars forstjórar hjá Google, Microsoft og Spotify, ritstjóri hjá The Economist og forstjóri Ryanair, svo einhverju séu nefndir. Þó að umræðuefni og þáttakandalisti séu opinber, er aldrei upplýst nákvæmlega hvað sagt á þessum fundum. Það hefur ítt undir ýmis konar samsæriskenningar að þetta sé fyrst og fremst lobbyismi stórra fyrirtækja og að veri sé að auka völd kapítalista og stórfyrirtækja. Jafnvel hafa komið fram fullyrðingar að hópurinn stefni að einni ríkisstjórn fyrir alla heimsbyggðina. Engin stoð hefur fundist fyrir þessum kenningum.
Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Ný ofurtölva hollenska tæknifyrirtækisins Nebiusar sem að hluta í eigu rússneska auðkýfingsins Arkadís Volos er í gagnaveri Vörn Holdings í Keflavík.
Volos einnig stofnandi rússneska tæknirisans Yandex. Ofur tölvan nýja var afhjúpið í gær og býr yfir öflugasta vinnslukerfinu sem völer á í Evrópu samkvæmt tilkynningu frá Nebius á samfélagsmiðlinum X. Þar einnig sagt að hún sé næst afkastamesta ofur tölvan sem aðgengileg sé í heiminum. Í frétt Moscow Times sérstaklega nefnt að gagnaverið sé alfarið knúið vassabli og jarðvarma. Fyrirtækið hyggst setja næstu ofurtölvu sína upp í Ísrael eftir að það fekk styrk til þess frá nýsköpun og stofnun landsins. Volos flutti þangað frá Rússlandi árið 2014. Hann sagðist í ágúst 2023 vera afdráttarlaust andvígur innrásastríðin í Úkraínu en sætti nokkuri gagnrýni fyrir að bíða á annað ár með að lýsa því yfir. Hann skýrði tafirnar í janúar á þessu ári með því að hann hefði viljað koma 1000 starfsmönnum Yandex brott frá Rússlandi til að ganga til liðs við Nebius. Þá kvast Volos hafa ráðið sér lífverði eftir að Vladimir Putin Rússlands forseti sagði hann hæfileikaríkan mann. Margir hafi álitið það dulda hótun vegna ummæla Volos stríðið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Matvælastofnun varar almenning við því að borða krækling tíndan í Hvalfirði og öðrum vinsælum tínslustöðum. Eiturþörungar hafa verið viðvarandi í sjó í Hvalfirði yfir sumarið. Maí og júní voru sólríkir og því ástæða til að ætla að eiturþörungarnir dafni vel segir í tilkynningu frá matvælastofnun. Svifþörungar eru undirstaðan í fæðukeðju hafsins en sumar tegundir mynda eitur sem hættulegt mönnum og dýrum. Það ræðst í kvöld hvaða tvö lið fylgja Val og IBVF í undanúrslit mjólkubikars kvenna í fótbolta. Breiðablik og HK mætast í fyrsta sinni kvennaflokki og Akureyri mætast Þór Káa og Stjarnan. Leikirnir verða sýndir í beinni á RÚV 2.
Valur varði í gærkvöldi annað liði til að tryggja sér farseðilinn í undanúrslit mjólkubikars kvenna í fótbolta þegar liði lagði Þrótt. Eftir spennandi leik á Hlíðarenda voru það Valskonur sem náðu í farseðilinn í undanúrslitin. Liði sigraði Þrótt 2-1. Valur á því möguleika að verja bikarmeistaratitilinn en liði sigraði keppnina í fyrra. Mörk Vals í leiknum skoruðu þær Ragnheiður Þórun Jónsdóttir og Nadia Atladóttir. En Nadia sem skoraði sigurmarki þegar lítið var eftir að leiknum var að vonum kampa kátt í leikslok.
Þær voru aðeins betri en við hann í setna á leik en við vorum bara þolumar og heldum okkar plani og svo kom einn skinnsókn og það döðu til sigurs.
Með sigrinum fylgdu Valskonur eigakonum inn í undanúrslitin en IBVF varð á mánudaginn fyrsta lið til að tryggja sér sæti við borðið þegar liðið vann Tindastól 3-1 á útivelli. Tveir hörkuleikir fara svo fram í kvöld en þeir verða báðir sýndir beint á RÚV 2. Í fyrir leik kvöldsins mætast tvö lið sem farið hafa vel af stað í bestu deild kvenna í sumar, Þór KA og FH. Norðan konur sitja í fjórða sæti með 15 stig, einu sæti neðar en FH sem í því þriðja með 19 stig. Leikurinn hefst klukkan 17.30 í Boganum á Akureyri og sýndur beint á RÚV 2. Klukkan 20.00 svo komið að sögufrægum leik þegar Kópavogsliðin Breiðablik og HK mætast. Leikurinn sögulegur fyrir þær sakir að þessi tvö lið að mætast í fyrsta skipti í meistaraflokki kvenna. Það stendur mikið til í Kópavoginum en í tilefni tímamótana á 70 ára ammælis Kópavogsbæjar Kópavogsbúum boðið frítt á leikinn. Fyrir þá sem hafa ekki tök á því að mæta á völlin leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2.
Óðinsvan Óðinsson tók saman. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg 3-8 metrar og væta með köflum, lítil úrkoma síðdegis og birti til á suður og austurlandi, hiti 8-16 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Norðaustlæg eða breytileg 3-10 á morgun og víða bjart, en skýjað með köflum á austanverðu landinu fyrir hluta dags. Hiti frá 7 stigum við norðaustur ströndina í 18 stig á suðvesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að farþegaflugvél hrapaði skömmu eftir flugtak á Indlandi í morgun. Allir 244 sem voru um borð eru taldir af, vélin skall á íbúðakverfi. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í veitingarekstri segist hvorki þekkja haustni sporð á stéttafélaginu virðingu, samkeppniseftirlitið sektar samtökin milljóna dag fyrir að neita að afhenda gögnum félagið. Lögregla á Suðurnesjum hefur í ár lagt hald á meira af kókaini en allt síðast ár. Tveir voru nýlega handteknir á Keflavíkurflugvelli eftir að var reynt að smygla 12 kílóum af kókaini til landsins. Neytenda samtökin telja að bílastæðafyrirtæki hafi framið víðtæk brot við innheimtu á svokölluðum vangreiðslugjöldum. Árlegur fundur valdhafa í stjórnmálum, svo kallaður Bilderberg-fundur, hófst í Stokkólmi í dag yfir 100 manns er á fundunum sem mikil leynd hvílir yfir. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri er lokið.
Stórkaup, moppur, sápur og sælgæti, stórkaup.is. Hreint, holt, íslenskt og gott, hafrarnir frá Sandhóli í Meðalandi. Ertu fyrir austan, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði, skriðu klaustur og Þorbergssetur Hala, Suðursveit. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Liggja ykkar styrkleikar annar staðar en í tölvum, OK, við elskum tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Ýmsir runnar á tilboði, gróðra stöðin, réttarhóll. Guð gaf þér eyra, við hjálpum þér að heyra, heyrna stöðin, kringlunni. Góð og persónleg þjónusta, Gleraugna Pétur, Garðatorgi.
Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Velkomin í sumarveislu bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verður sumarstemming á planinu, pilsur og grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Þvottakort frá Bón og þvottastöðinni fylgir með hverjum seldum bíl. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Jötun pallaolí á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallin að þínum uppáhaldsstað, Garðheimar.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Já, komið þið sælver, hjartanlega velkomin í Poplandið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag í Poplandinu. Það var Ásgeir Trausti sem að hóf leika hér eftir fréttir og auglýsingar, lagið Leyndarmál, afskaplega fallegt og yndislegt. Það Sigrún Jónsdóttir sem á plötu vikunar þessa vikuna og hérna á eftir þá koma þau Andrea Jónsdóttir og Arnar Eggert Thoroddsen og fara yfir þessa skemmtilegu, rugluðu, frumlegu plötu. En það berast fréttir frá Bandaríkjunum, hann Brian Wilson Wilson látinn, Forkólfur Beach Boys, ótrúlegur tónlistamaður auðvitað og hefur sannarlega sett mark sitt á tónlistarsöguna. Við erum honum afskaplega þakklátt fyrir það auðvitað. Það svolítið skrítið að vera að segja svona sorglegar fréttir og svo koma Beach Boys lögin. Þau eru skemmtileg, hressileg, sniðug og mér langar bara að spila núna þrjú Beach Boys lög í röð og ég ætla að spila líka alveg fullt af Beach Boys bara í allan dag.
She blonde hair, serving USA. You'll catch him surfing at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and Venice,
inside, outside USA.
Australia and Arabia,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohemian Way,
inside, outside.
Everybody's gone
surfing
USA.
few. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Já, þannig að tókum við Beach Boys þrennu, þetta var Surfin USA, Fun, Fun, Fun og God Only Knows. Sem að ef að þið það veltaði fyrir ykkur, hvaða lag þið að dansa fyrst að dansa ykkur við brúðkaupi í sumar? God Only Knows, það rétta svarið. En við ætlum að halda áfram í tónlistinni, hér næst það nýtt íslenskt, þetta Jón Frí og lag sem heitir Gleymdu því.
Það segjum læknir mannsanda Ég allir fyrir skyndi lausnir Hvað sem gefur pínu lítinn meðbyr Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Grænir skóar og gráar svæðinu Mæri land með morgun kaffinu Kannar með það koffín sjokki Sest niður við píanóið Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því
Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Þetta Manuel, lagið Lúser, mér þetta svo ótrúlega skemmtilegt og fyndileg, en það komið að við viljum að fara yfir plötu vikunar með þeim Andri Jónsdóttur og Arnari Eggert Thoroddsen, en fyrst allavega að heyra smávis af plötunni og svona almennt um plötuna frá henni Sigrún og Jónsdóttur, gjörið svo.
Plata vikunar á Rás 2.
Og platan mín, Monster Milk, plata vikunar á Rás 2. Ég, sem sagt, ég bjó í London í nokkra mánu þegar ég byrjaði ferlið að semja plötuna og þá var ég svona, byrjaði ég svona að safna að mér svona hljóð heiminu með þannig, mér mjög gaman að í vinnuferlinu að gera það svona lítið fyrst, þannig að ég svona efni viðurinn sem ég sæki þegar ég að búa til plötuna, þá hann svona svolítið hérna til staðar og svo einhvern veginn skellur bara alltaf og ég hérna kennst að ég rólegt og hérna COVID fyrr á fullu ferð, þannig að hérna ég og barnsfaðir minn flytum heim til Íslands og þá svona hefst þetta ferli og svona þegar ég byrja að vinna plötuna fyrir alvöru, þá það svolítið bara
alltaf á kvöldin þar að strákurinn minn sofnar þá fer ég upp á háaloft og byrja að vinna mm-hmm. og ég hafði svo lítinn tíma ég áttaði mikið á því hvað einhvern veginn tíminn myndi breytast mikið
Já.
Þannig að ég þannig að ég hafði alltaf bara einhvern þú veist, klukkutíma einna hálfan með svona alvöru einbeitingu og þannig
mm-hmm.
og það var rosalega mikil breyting þú veist, því að ég einhvern veginn var vönið að vinna bara með endalið svona tíma Já. Og vera kannski bara að pæla í einhverju snerildrömmu sandi bara í sko tvær vikur eitthvað var bara svona alveg að synda í alveg svona hérna heftum einhvern veginn tíma sem að samt sko var ekkit rosalega gott fyrir mig af því að þá einhvern veginn held ég aldrei eða það var rosalega erfitt fyrir mig að halda áfram
Já, bara klára först, lög
já.
Já, sleppa þeim
já, þannig að þetta var svona svolítið svona þetta endaði ég láði að vera svolítið góður skóli í því að einhvern veginn bara að sko halda áfram mm-hmm. og hafa bara ákveðin hafa ákveðin tíma og þá gerði svolítið skemmtilegt að ég hætti þú veist, ég hafði ekki tíma til að vera efast að fara tilbaka, ég svolítið bara svona settist niður og ég held áfram
mm-hmm.
í staðin fyrir einhvern veginn að standi í staði sem já, eða standi í staði eða þú veist, bara hafa
að
hjakka kannski, já þannig að ég þarna komst í bara eitthvað þá svona skemmtilegasta flæðis að mér hefur fundist þegar ég að semja
mm-hmm. Og vitnar monstermjölk þá í brjóstamjölk.
Já, það vitnar í brjóstamjölk.
Já.
Og það semst kemur til að því að í einhverju svona, einhverju, hvort að það varst, einhverju sex mánuða skoðan eða hvað ég mm-hmm. fór með strákjuminn og hún og hérna hjúkrunar, hérna fræðingurinn og bara ég, hann að þyngjast svo svakalega og hún sagði hún hérna ef að þú hefði verið uppi á árum áður þá hefðir þú sko mjólkað allt þorpið og svo sagði ég og svo sagði ég vinum mínum þetta James Mary og hún fannst þetta svo ókísla að fyndið að hann sagði þú ert með monstermilk
já,
og þá einhvern veginn komið það mér fannst þetta eitthvað svo frábærlega fyndið að hérna að þetta bara festist
mhm
og svo það er ykkur ein mynd af hérna stráknir mínum það sem hann setur í fangin á langum sinni og hún svo lítil einhvern veginn og hann ebraði svo ykkur sko strandbolti í fangin á henni þannig að þetta var einhvern veginn það er svo skemmtilega að fyndið einhvern
veginn mm-hmm. og svo náttúrulega bara hérna myndin á coverinu það erstu bara svo einhver svona skessu skrýmsta mjaltastúlka
já.
Einhvern veginn
já.
Ótrúlega skemmtileg mynd
einmitt
mjölkjum um allt
já.
Já. En einmitt, gerirðu þessa plötu, er þetta svona hérna plata sem að þú bara gerir alla sjálf eða koma fleiri að
mest megnis það eru tvö lög með hérna það sem ég fæ gesti það er hérna lagið Driving sem að ég geri með Side Project og það þetta sko þriðja lagi sem við gerum saman, held ég alveg örugglega úr því ekki bara þriðja lagið og það og hérna það er alltaf svo skemmtilegt þegar við vinnum saman að við erum svona eins og pennavinir og við svona sendum alltaf bara svona á milli ég byrja kannski eða þeir og þeir senda á mig og ég gerir hvað að senda aftur þeir halda áfram og það fer svona á milli þangað til að við ákveðum að sé tilbúið og hérna þannig að það hefur alltaf verið ótrúlega gaman að fá að vinna með þeim og svo á hérna annar lag sem heitir Chrysalis og þar er hérna Natýr, spásfæða minn, hann gestur í því lagi. Monstermilk fjallar að miklu leitu hérna nýja brum, myndi ég segja. Ég voru svona fara yfir lögin um daginn og hugsa, ég myndi segja þessi svona nýja, þetta nýja brum og hvernig við getum hérna ræktað svona það, hvað sem að verum að gera hverju sinni, þannig að það vaksi og verði að ykkur. Mhm. Hvort sem það samband eða verkefni eða alveg börn eða já, hvað sem það
I open up my closet It's a mess I used to think my shit deep Chrysalis It's
Já, þannig að heyrðu við í Sigrúnu segja frá plötunni sinni Monster Milk og þau eru komin hingað Andrea Jónsdóttir og Arnar Eggert Thoroddsen komið sæl og blessuð
Jú, sælar
Það er búið að vera gaman að spila þessa plötu í vikunni maður þarf svolítið að pakka inn, maður þarf að setja kannski Tótó fyrir og kannski gleðibokkan eftir því að hún er alveg hún er kannski öðruvís en það sem er venjulega að spila í poplandinu þetta svona meira kannski átni matta rás 1 og ég segi það
Þetta líka svolítið eins og mörgum hýst Björk rosalega erfið, nú Já. Til dags orðið og Já. Þetta náttúrulega í þeirri deildinni, er það ekki?